ගරු තාරක බාලසූරි මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 7ක කාලයක් තිබෙනවා.
විනාඩි කීයද?
7ක කාලයක්.
ස්තුතියි ගරු මුලාසල මන්ත්‍රීතුමනි. ප්‍රථමයෙන්ම අපතරින් වෙන් වෙච්ච අමර කීර්තිය අතුකෝරන අපේ මන්ත්‍රීතුමාගේ ඒ මරණය පිළිබඳව මගේ ශෝකය මම ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම එතුමාගේ ආරක්ෂක නිලධාරීනුත්, ඒ වගේම ඒ 9 වෙනිදා ජීවිත නැති වෙච්ච ඒ සියලු දෙනා පිළිගේ ඒ ශෝකය මම ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. දැන් 9 වෙනිදා වෙච්ච සිද්ධි ගැන කතා කරනකොට මම හිතන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී ඒ මත දෙකක් තිබෙනවා. එක මතයක් තමයි මේක ඒ සැලසුම් ගතව ක්‍රියාත්මක කරා කියලා. ඒ වගේම තවත් කට්ටිය විශේෂයෙන්ම අපේ අනුරු කුමාර දිසානායක මහත්මයා, ඒ වගේම අපේ තලතාතුකෝර මහත්මිය වගේ කට්ටිය පෙන්වන්න හැදුවා. මේක මේ 9 වෙනිදා අර ගෝල් ෆේස් එකේදී වෙච්ච සිද්ධියේ ඒ ප්‍රතිපාකයක් හැටියට තමයි මේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ගෙවල් වලට ගැහුවේ කියලා. මේ වාසුදේව ඇමතුමා කියපු අන්දමටම මම පිළිගන්නවා යම් කිසි විදිහකට මේ අවුරුදු 2-3 තුලදීදී යම් කිසි විදිහකට මේ ජනතාව මෙච්චර කලකිරීමකටපත් වෙලා අර නාලක ගොඩේවා ඇමතුමා පැවසු අන්දමටම ඒ නළු නිළියෝ ක්‍රීඩකයෝ ඒ කට්ටිය ඔක්කොම ගහපම් මරපම් කියලා මේ මට්ටමට එන්න මෙතන ලොකු යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ඒ වගේම අර ස්පොන්ටැනිටි නැත්නම් එහෙම එකපාරටම ඇවිදින් ඒ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ගෙවල් වලට ගැහුවද නැද්ද කියන එකෙත් ඒ යම් කිසි සත්‍යයක් තිබුණා. අපි දැක්කා ඔය ස්ලේව් අයිලන් පැත්තේ ඒ ඔෆිස් වල වැඩ කරන කට්ටිය ඇවිදින් ටයි ගලෝලා ඊට පස්සේ ඒ ප්‍රහාරය දුන්න ඒ කට්ටියට ගෝල් ෆේස් එකේ ප්‍රහාරය දුන්න කට්ටියට ඒ ගහන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි ඒ වගේම මෙතනදී සංවිධාත්මකව ඒ යම් කිසි වැඩපිළිවෙලක් වුණා කියලත් අපිට පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන්. දැන් අපේ ලාල්කාන්ත හිටපු මන්ත්‍රීතුමා කියනවා එතුමා සිග්නල් දුන්නා කියලා. දැන් ඒ සිග්නල් දුන්නේ මොකටද? දැන් ගෝල් ෆේස් එකේ ඉන්න කට්ටියට ඔය කොළඹ වට ඉන්න ඒ කට්ටියට ගහනවා නම් මේ ගම් වලට දීලා සිග්නල් දුන්නේ මොකටද? සිග්නල් දුන්නේ කවුරු හරි අර ගෝල් ෆේස් එකේ ඉඳන් ඒ ගමර ගිහිල්ලා තිනවා නම් ඒ කට්ටියට ඒ පොලිසියත් එක්ක ගිහිල්ලා අත්අඩංගුවට ගන්නද? නෑ. මූලස්කරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි සිග්නල් දුන්නේ ඒ ගෙවල් වලට ගහන්න. මේ ඒ වගේම අපේ මන්ත්‍රීවරුන් මෙතනදී පෙන්නා දුන්නා මේක මේ ඒ 9 වෙනිදා වෙච්ච සිද්ධියක් නෙවෙයි. ඒ 3 වෙනිදා අපේ රොෂාන් රණසිංහ මන්ත්‍රීතුමාගේ ගෙවල් වලට ගැහුවා. ඊපස් අපේ කාංචන මන්ත්‍රීතුමාගේ ගෙවල් වලට ගැහුවා. ඒකද මේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ගෙවල් වඩලවන්න කියලා තැම්සි විද්‍යකට සමාජ මාධ්‍ය හරහත් ඒ වගේම මාධ්‍ය හරහත් ඒ වැඩසටහනක් තිබුණා. ඉතින් මම ඇත්ත වශයෙන්ම ලැජ්ජ වෙනවා. අද මාධ්‍ය ආයතනවල සමහර කට්ටිය රඟපානවා නිකන් හැබැයි ඒ ඇත්තම ඇත්ත තත්ත්වයක් ගත්තොත් එහෙම හැම මාධ්‍ය ආයතනයක්ම අපි ගත්තොත් එහෙම සිරස ආයතනයද අපි ගත්තොත් එහෙම ස්වර්ණවාහිනී ආයතනයද නැත්නම් ඔය දෙරණ ආයතනයද ඒ හිරු ආයතනයද මේ ඔක්කොම දේශපාලනඥයන් පිටිපස්සේ ගිහිල්ලා ඒ දේශපාලනඥයත් එක්ක ඩීල් දාලා සංලි හම්බ කරපු ආයතන. හැබැයි අද කොහොමද ඒ කට්ටිය ඒ රඟපාන්නේ? ඉතින් යම් කිසි විදිහකට මේ தત્ත්වය පෙළඹුව එකටත් මම යම් කිසි විදිහකට ඒකට කනගාටු වෙනවා. ඒ වගේම දැන් මේ දැන් කෑගල්ලෙන් තමුන්නාස්ලා මම හිතන්නේ මෙතන ඉන්න පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරු ඒ වගේම කෑගල්ල ඉන්න ජනතාව දන්නවා අපි මමත් මගේ පියත් ඒ වගේම මගේ අත්තත් ඒ කොහොමද දේශපාලනය කරලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මගේ නිවසත් කියදුවා. දැන් ඒක මගේ නිවස නෙවෙයි හැත්තට. මේක මගේ මවගේ පියාගේ නිවස. ඒ නිවස හැදුවේ 1985දී. මගේ පියා පාර්ලිමේන්තුවටවත් පලාසභාවටවත් එන්න ඉස්සෙල්ලා තමයි මේ නිවස හැදුවේ. ඉතින් ඒ වගේම මගේ පියා යම් කිසි විදිහකට මානව හිතවාදයක් කියලා ඒ කෑකල්ල ඉන්න සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා. එතුමා මේ මෑතකදී ගිහිල්ලා අර රඹුක්කන වෙච්ච සිද්ධියට ඒ සමගි ජන බලවේගයේ ඒ කට්ටියගේ අසනක් එතුමාගේ අසන ඉල්ලපුවෙන් පස්සේ එතුමා අසන දුන්නාන් පස්සේ ඒ කෑගල්ල ඉන්න අපේ මන්ත්‍රීවරුන් ඉන්පස්සේ මට වරිනවා තිබෙන්න තාත්තා ගිහිල්ලා මොකද්ද කරන්නේ කියන එක. ඉතින් දැන් ඒ වගේම මම මගේ දේශපාලන ජීවිතයේදී ඒ විශේෂයෙන්ම දූෂණයට එරෙහිව කටයුතු කරපු පුද්ගලයෙක් මම මාර්තු 12 ඒ සංවිධානයේ ඉන්නවා. ඒ වගේම මම මගේ වත්කම් පෙරකම් පළවෙනි වතාවට ඒ ලංකා ඉතිහාසයේ 5 දිනක් එක්ක ඒ ප්‍රසිද්ධ කරා. ඉතින් මෙවැනි දේශපාලනයක් කොහොම කරත් අර අපේ තලතා අතුකෝරල මන්ත්‍රීතුමිය කිව්වා වගේ හැන්දෙන් ඔක්කොම බෙදන්න කියලා තමයි මේ ඒ කට්ටිය මේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරේ. දැන් කවුද මේකෙන් හිටියේ? පිටරින් සියලුම පාර්ශව හිටියා. සමග ජන බලවේගයේ කට්ටියත් හිටියා. මට ඒ අපේ කබීර් ඇමතුමාගේ ඒ කාර්යාලයේ වැඩ කරන කෙනෙක් හිටියා. කබීර් ඇමතුමා මට ඒ කෝල් කරලා ඊයරෑ කිව්වා. තාරක මට කනගාටුයි, ඒ වගේ මම ලැජ්ජා වෙනවා, මගේ ඒ ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන කෙනෙක් මේකට සම්බන්ධ වෙලා හිටියා කියලා. ඒ වගේම සමග ජන බලවේගයේ සමග ජන බලවේගයේ උෂාන් රණසිංහ කියන ඒ මන්ත්‍රීතුමා කට්ටිය පෙළවෙව්වා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ උපුල් කියලා හිටපු අපේක්ෂක කෙනෙක් මෙතනද හිටියා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ඒ සහයෝග දීපු ජනිත් ෆර්නෑන්ඩෝ, ජාන් ෆර්නෑන්ඩෝ කියන ඒ කට්ටිය හිටියා. මේ ඔක්කොම මෙහෙව්වේ ඒ සමාජ වෙබ් අඩවි හරහා. හැබැයි මම යම් කිසි මට්ටමකටම ඒ කබීර් ඇමතුමා අගය කරනවා. එතුමාට ඒ ශක්තියක් තිබුණා මෙහෙම දෙයක් වුණා කියලා කියන්න. හැබැයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ, දැන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙත් ගිහාන් නමර සූර්ය කියන ඒ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ඒ පුද්ගලයා අපේ නිවස් ගිනි තියෙනකොට දැන් අත්අඩංගු වෙලා ඉන්නේ මෙවට හිටියා. නමුත් ඒ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ඉන්න කට්ටියට ඒ ශක්තියක් නැහැ ඇත්තට මේ කට්ටිය මේකට සම්බන්ධයි කියලා කියන්න.
ගරු මන්ත්‍රීතුමා අවසන්.
ඒ වගේම ගරු මුලස්සදරුව මන්ත්‍රීතුමනි, මම ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ අද අපි අධිකරණයේ පිළිබඳවත් ලැජ්ජා වෙනවා. මම දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි පාර්ලිමේන්තුවේදී මේ අධිකරණ ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි හුඟක් වෙලාවට මේ අධිකරණයේ ඉන්න මහත්වරු හිතන්නේ ඒ කට්ටිය කෝට් ටිකක් දාලා මේ ගිවල් ඒ නිවාස ගිනි තියපු කට්ටිය වෙනුවෙන් පෙනී හිටියොත් එමේ කට්ටිය වීරයෝ වෙනවා කියලා. හැබැයි මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණුණා පෙරටුගාමි ඒ කණ්ඩායමත් මොකද්ද මේ කරන්න හදන්නේ? ඒ කට්ටිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මේ ක්‍රියේටිව් ඩිස්රප්ෂන් කියන වෙන මේ විප්ලවයක් ගිනියන්න හදන්නේ. මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරන්න තමයි හදන්නේ හිරැල මහත්තයෝ. එතකොට ඉස්සෙල්ලා ජනාධිපතිතුමා ඉලක්ක කරන්න පුළුවන්, ඊන් පස්සේ අද පාර්ලිමේන්තුව ඉලක්ක කරා ගන්න පුළුවන්, ඊළඟට අධිකරණ ඉලක්ක කරා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඉලක්ක කරගන්නේ කවුද? ඊළඟට ඉලක්ක කරාගන්නේ පොහොසත් එහෙම නැත්නම් ඒ ජනතාව තමයි ඉලක්ක කරාගන්නේ. ඒ හරහා තමයි යම්කිසි විදියකට මේ නීති අවනීතියක් කරන්න මේ කට්ටිය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද පාර්ලිමේන්තුවේ ඒ මන්ත්‍රීවරුන් 225කින් ඒ 75කට වඩා තුනෙන් එකකට වඩා නිවාස ගිනි අරගෙන තියෙන වෙලාවකදී අපි ඒ මන්ත්‍රීවරුන් හැටියට ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කරන්න උවමනාවක් තියෙනවා නම් අපි එක්කව වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙතනදිම අමතක කරන්න එපා, මේකට මූලික කාරණාව වෙලා තිබෙන්නේ අද ආර්ථික ප්‍රශ්නය.
අද
හැම වර විනාඩියක් දෙන්න මුලසලොඩ් මන්ත්‍රීතුමනි, හැම මොහොතක්ම අපි මෙතනදි මේ දේශපාලන ගැටලු විසඳන්න කතා කරනකොට අර ආර්ථික ප්‍රශ්න වලට තිබෙන ඒ විසඳුම් ගැන ඒ තවත් අපි පිටිපස්සට දානවා. දැන් මම දැක්කා හර්ෂ ඩිසිල්වා මන්ත්‍රීතුමාද කොයිදෝ කිව්වා අපිට අර නීති උපදෙස් දෙන කණ්ඩායමක් පත් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම ආයෝජන උපදෙස් දෙන නැත්නම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇඩ්වයිසර්ස්ලත් ඒ පත් කරන්න ඕනේ කියලා මම ඊයේ අගමැතිතුමාටත් ඒක මතක් කරා. නමුත් අපි මේ දේශපාලන ප්‍රශ්න ක්‍රියාත්මක කරන එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? අන්තිමටම අර ආර්ථික ප්‍රශ්නට අපිට විසඳුමක් හොයාගන්න බැරි වෙනවා. එහෙම විසඳුමක් අපි හොයාගත්තේ නැත්නම් මේ රැල්ල තවත් රැල්ලක් හැටියට තව මාස දෙක තුනකින් මීට වඩා උග්‍ර වෙනවා එනවා මන්ත්‍රීතුමා.
සුති ගරු මන්ත්‍රීතුමා, ගරු ඒලේ මාතාඋල්ල මැතිතුමා, බුදුවරණ වැඩි හතක් කාලයක් තිබෙනවා.
බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්. නහ්මදුන් සල්ලි අලා රසූලි කරීම්. තලමිදාංගෙන්ද උරුපිනර් அவர்களே, நமது நாடு இன்று வரலாற்றிலே ஒரு பெரும் தடயத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு காலகட்டத்திலே இன்று இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அழிவு என்பதும் தீவைத்தல் என்பதும் மக்களை கொலை செய்வது என்பதும் இந்த நாட்டிலே புதிதாக இருந்து வந்தோர் விடயம் அல்ல. இலங்கை சுதந்திரத்துக்கு முன்னரும் இலங்கை சுதந்திரத்துக்கு பின்னரும் இந்த நாட்டிலே நீண்ட வரலாற்று காலங்கள் எரிப்பதும் தீ வைப்பதும் இனவாதங்களை உருவாக்குவதும் மக்களை மக்கள் கொல்லுவதுமான நிலைமைகள் நிறையவே நாங்கள் கண்டிருக்கிறோம். அந்த வகையில் இன்று நாடு பஞ்சம் என்ற பெயரில், பொருளாதார முகாமைத்துவம் குறைபாடு என்ற பெயரில் இந்த வளமுள்ள நாடு பட்டினி நாடாக, பொருட்கள் இல்லாத நாடாக, மக்கள் வீடுகளிலே இருக்க முடியாத நாடாக இன்று வந்திருக்கின்ற காரணத்தினால்தான் நமது சுதந்திரத்துக்கு பின்னரான நமது பொருளாதார கொள்கையில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற பெரும் குறைபாடு காரணமாகவே இன்று நமது நாடு வீழ்ந்திருக்கிறது. மாத்திரமல்ல, இன்று நிறைய அசம்பாவிதங்கள் இந்த நாட்டிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் என்கின்றவர்கள் கூட அவர்களுடைய வீடுகள் அவர்களுடைய உயிர் என்பன இன்று காவு கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. உண்மையில் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த பாராளுமன்றத்தில் நமது சகோதரர்கள் எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் எல்லா கட்சி பேதங்களுக்கு அப்பால் நமது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் அரசியல்வாதிகளும் அடித்துக் கொல்லப்படுகின்ற அளவிற்கும் தீ வைக்கின்ற அளவிற்குமே நிலைமை உருவானது என்பதை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இது பரம்பரையாக தீ வைக்கின்ற கொளுத்துகின்ற மனங்களை தீ வைக்கின்ற நிறைய பணிகள் நிறைய வேலைகள் இந்த நாட்டிலே நடந்திருக்கிறது. அதனால் நாங்கள் இன்று கவலைப்படுகிறோம். பொதுமக்கள் மாத்திரமல்ல பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நமது சகோதரர்கள் எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் முட்டாக இருந்தாலும் அல்லது அதிலே பிரிந்தவர்களாக இருந்தாலும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியாக இருந்தாலும் இவர்களாக இருந்தாலும் 225 பேரையும் விரட்டுவோம் என்கின்ற அடிப்படையில் நடைபெறுவதற்கான காரணம் என்ன என்பதை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும். உலகத்தில் மாத்திரமல்ல இந்த நாட்டிலும் சட்டம் இயற்றுகின்ற சபை பாராளுமன்றமாக இருக்கின்ற பொழுது இந்த பாராளுமன்றத்திலே எத்தனையோ தலைவர்கள் ஜனாதிபதியாக பிரதம அமைச்சராக மந்திரி சபைகளிலே இருந்து எத்தனையோ கொள்கைகள் வகுத்து அனுபவம் வாய்ந்த இந்த நாட்டில் இப்படி இன்று நீதி இல்லாமல் பாதுகாப்பு இல்லாமல் மக்களுக்கோ யாருக்குமோ பாதுகாப்பு இல்லாத நிலை இந்த நாட்டிலே தோற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது இந்த நாட்டில் மாத்திரம் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஒன்று அல்ல, இந்த நாட்டு மக்களால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஒன்று மாத்திரம் அல்ல, நமது எதிரிகள் வெளிநாட்டில் உள்ள சக்திகள் நமது நாட்டின் வளங்களை சூறையாடுவதற்கு சுதந்திரத்துக்கு முன்னரும் பின்னரும் இவ்வாறான வேலைகளையே செய்து கொண்டு வந்திருந்தார்கள் என்பதிலிருந்து நாங்கள் விடுபட முடியாது. அதனால்தான் இன்று நமது பாராளுமன்றமும் தலைமைகளும் வெளிநாட்டு சக்திகளும் மூளையினால் மாத்திரம் வேலை செய்கிறார்கள். மூளையினால் தங்களுடைய புத்திகளுக்கு ஏற்றவாறு வியூகங்களை அமைக்கிறார்கள். தங்களுடைய புத்திகளுக்கு ஏற்றவாறு திட்டங்களை தீட்டுகின்றார்கள். ஆனால் முடிவில் நாம் எல்லோரும் எந்த மதமாக இருந்தாலும் அந்தந்த மதத்தினுடைய தெய்வத்தை ஆண்டவனை கடவுளை நாங்கள் பின்பற்றுகின்றவர்கள் என்பதனால் அந்த ஆண்டவனுடைய வீகம் வருகின்ற பொழுது எல்லாமே உடைந்து சிதறி அழிந்து போவதை போன்று இன்று நாம் யாருமே நினைக்காதவாறு இந்த நாட்டில் இப்படி ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதனால் தான் நாங்கள் மிகவும் துன்பம் அடைகிறோம், கவலை அடைகிறோம். மிகவும் சுதந்திரம் கிடைத்து 74 ஆண்டுகள் இருந்த இந்த நாட்டிற்கு இப்படி ஒரு நிலவரம் ஏன் வந்தது என்பதை பார்க்கின்ற பொழுது எங்களுடைய பார்வையில் இன்று ஜனாதிபதி அதாவது பிரதம அமைச்சர் அவர்களும் ராஜினாமா பண்ணிய நிலையில் ஜனாதிபதி இன்னும் ஒரு பிரதம அமைச்சரை ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களை நியமித்தார்கள். ஒரு காலத்தில் 40-42 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களோடு மாத்திரம் இருந்து இங்கு ஒரு ஆட்சியை செய்த ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் இன்று ஒரே ஒரு உறுப்பினராக வந்து அவர் இந்த பிரதம அமைச்சரை பாரமடித்த பொழுது நாங்களும் சொல்லுகிறோம், தேசிய காங்கிரசும் சொல்லுகிறது, யாராவது சேர்ந்து இந்த நாட்டின் இன்றிருக்கின்ற பொருளாதார நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காக மாத்திரமல்ல சுதந்திரத்தின் பின் எந்தெந்த தலைவர்கள் எல்லாம் இந்த நாட்டின் பொருளாதாரத்தை சீர்திருத்தினார்களோ அவர்கள் எல்லோரும் இங்கே இருக்கிறார்கள். மஹிந்த ராஜபக்சே அவர்கள் இருக்கிறார்கள், அதேபோன்று ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் இருக்கிறார்கள், மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்கள் இருக்கிறார்கள். இப்பொழுது இல்லாத ஒரே ஒருவர் சந்திரிகா பண்டாரநாயக குமாரதுங்க மாத்திரம்தான். அவரையும் இந்த பாராளுமன்றத்திற்கு இப்பொழுது கொண்டு வர முடியுமாக இருந்தால் யாராவது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியில் ராகவனோ யாரோ தேசிய பட்டியலில் அவரை கொண்டு வர முடியுமாக இருந்தால் எங்களுடைய பார்வையில் எல்லோரும் யார் யாரெல்லாம் இந்த பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்பினார்களோ நாசமாக்கினார்களோ அவர்கள் எல்லோரையும் இங்கே கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு கூட இருந்த அத்தனை பெரிய உத்தியோகத்தர்கள் செயலாளர்கள் பொருளாதார நிபுணர்கள் எல்லோரையும் கொண்டு வந்து அவர்கள் மூலமாகவே இதனை திருத்தி அமைக்க வேண்டும் என்கின்ற நிலைப்பாட்டில் இன்று ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களுடைய பஸ்ஸில் அல்ல, நாங்கள் எல்லோரும் செய்தவர்களையே செய்து திருத்துங்கள் என்கின்ற நிலைப்பாட்டில் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களும் பிரதமர் பதவியையும் நாங்கள் ஆதரிக்கின்ற ஒரு நிலைமைக்கு இங்கே வந்திருக்கிறோம். என்னுடைய இந்த பாராளுமன்றத்தின் உடன்பிறப்புகள் எல்லோருக்கும் தெரியும். நமது நாட்டில் எத்தனை மனங்கள் எரிந்திருக்கிறது, எதுவாக இருந்தாலும் மக்களுடைய மனமெறியும் அரசியலுக்கு அல்லது வேறு வேறு தேவைகளுக்கெல்லாம் பத்து வைத்ததும் எரித்ததும் தான் வரலாற்றிலே நமக்கு இருந்திருக்கிறது. அந்த சாபங்கள் எங்களை இன்று போட்டு அழித்துக் கொண்டிருக்கிறது. நாமும் நமது முன்னோரும் நமது தலைவர்களும் செய்த பிழையான சாபங்கள் இன்று முழு பாராளுமன்றத்தையும் முழு நாட்டையும் எல்லோரையும் ஆட்டிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆகவேதான் இது நல்ல சந்தர்ப்பம். நாம் இந்த இயற்கைக்கு மாறான, மனிதத்துவத்திற்கு மாறான, அந்தந்த மதங்களுக்கு மாறான ஈன செயல்களிலிருந்து நாம் எல்லோரும் விடுபட வேண்டும். நாட்டு மக்கள் மாத்திரமல்ல, பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மாத்திரமல்ல, ஈன செயல்களிலிருந்து எல்லோரும் விடுபடுவதற்கான ஒரு அத்திவாரம் இந்த நிலைமையை எங்களுக்கு தோற்றுவித்திருக்கிறது. நாங்கள் எல்லோரும் விடுபட வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, மிகவும் செல்வமுள்ள கொழுப்புள்ள வளமுள்ள இந்த நாட்டில் பொருளாதாரம் இல்லை, சோறு இல்லை என்று நம்மவர்கள் இறங்குகின்ற அளவிற்கு இந்த பொருளாதாரத்திற்கு வித்திட்டவர்கள் யார்? ஒரு முறையான ஒரு பொருளாதார ஒரு திட்டத்தினை இந்த நாட்டுக்கு வகுத்து இந்த நாட்டினுடைய மக்கள் எதிர்காலத்தில் அச்சமில்லாமல் பயமில்லாமல் எந்த விதமான பொருளாதார கஷ்டங்களும் இல்லாமல் வாழ்வதற்கான திட்டங்களை தீட்டுவதற்கு எல்லோரையும் இந்த பாராளுமன்றத்திற்குள்ளே வைத்து அவர்களோடு பேசி பழைய தலைவர்கள் கடந்த கால தலைவர்கள் எல்லோரும் மனம் விட்டு பேசி அவர்களோடு மற்றவர்களும் கூட இருந்து எப்படி இதனை நாங்கள் தீர்த்து வைப்பது என்பதை அவர் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். இங்கிருந்து இந்த நாட்டிலிருந்து எத்தனையோ பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள். தலைவர்கள் எல்லோரையும் அழைத்து யாராவது எடுத்திருந்தால் நாட்டுக்காக அதனை கொடுங்கள் என்று பேசுவதற்கு எங்களால் முடியும் என்று நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டு சந்தர்ப்பத்தை அளித்தமைக்காக நன்றி கூறி
விடைபெறுகின்றேன்.
அதிசய அபாகிய சம்பன்ன யுகையாக பசு கண்ணமே முகத்தே பிரதம கோட்டம அப்பே சகோதர பார்லிமென்ட் மந்திரி அமரகீர்த்தி அத்துக்கோரல மத்தித்துமாக வியோவ பிலிபத மகே சோக்கிய புதுக்கரான் கமதி ஏவகேம நிவரதிதே வெண்வென் பெனிசிட்டப்பு ஸ்ரேஷ்ட கிருதாஸ்த தேசபாலக்ஜேக் வெச்ச குமா வேல்காம மத்தித்துமா அத மே முகத்தே அத்திதின இரணம பிலிபந்தவ அப்பி அப்பே சாத்திசய சங்கயோகிய புதுக்கரான் ஓன ஏவகேம மகே டிஸ்ட்ரிக்கே இமதுவ பிராதேசிய சபாவே ஹிட்டபுகாரு சபாபதி ஏவி சரத்குமார மெத்திதுமா மிலேச்சத்ய துலிங் தமங்கே ஜீவித்த அஹிமிக்கரகத்த எதுமாகே பவுலே உதவியட்டாத் மகே சோக்கிய மே முகத்தே புதக்கரன்னட்ட அவஸ்தாவ லபனம் அப்பி மே முகத்த பிலிபந்தவ மே முகத்த உதாவன பவ தன தன ஏ பிலிபந்தவ கதாக்கரா விவருத்தவ கதாக்கரா பார்லிமேந்துவ துல ஏ ஹேத்துவெங் அப்பட பார்லிமேந்துவே கதாவாக்வா துன்னினே அப்பி எதா போல்தேல் சீனி பிரஷ்ன பிலிபந்த கதாக்கரன்ன கொட்ட ஏவட்ட ஏவ ரஜேட்ட விருத்தவ கீனோ கீல நமுத் அப்பி கியுவு ஏத்த போர பிரஷ்னே போர பிலிபந்த அமன தீந்துவ கண்ண கொட்ட அப்பி கியுவா ஏக ஹுவினே டீசல் பெட்ரோல் பிலிபந்த பிரச்சனை ஏத்தி வேண பாவ துரத்தியா கியன கொட்ட கத்தியுத்து பிரிபு பியவர பிலிபந்த கதா கண்ண கொட்ட ஏவ கியுவினே அது கதா கண்ணோ அது மகே ஆதரண ஆதரணிய தெமாவுப்பியோ ஹதப்பு அவருது பணா கட்ட காலிங் கொட நகப்பு மகே ஆதரணிய மேனியன் மாத்தைக்க ஜீவாத் வெச்ச மகே நிவச மகே காரியாலய பய விசியாத்திரம மினிசுண்ட விவருத்த வேலை திமிச்ச அவருது விசிகானக் ගාලු දිස්ත්‍රික්කයේ එක දිගට විවෘත වෙලා තිබිච්ච ඒ නිවස නැති වුණා. මගේ විතරක් නෙමෙයි. රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමාගේ, මොහන් සිල්වා මැතිතුමාගේ ප්‍රාදේශීය සභා නියෝජනය කරන 20 ගානක නිවාස නැති වුණා. අහිමි වුණා. මේ සියල්ල අද අපි විවිධාර්ථ නිරූපණ දෙන්න හදනවා. එදා අපේ മന്ത്രി කණ්ඩායමක් අරලියගහ මන්දිරයේදී ඒ ගත්ත තුච්ච තීන්දුව අපි හෙලා දකින්න ඕන. හැබැයි ඒක විතරින් විතරක් නෙමෙයි. එතෙන්ට ආවේ කොහමද? අද පොලිස් පතිතුමාට ඉල්ලාස් වෙන්න කියනවා. මට මතකයි උපදේශක කාරක සභාවේ මම ජනාධිපතිවරයා ඉඳෙද්දී ජනාධිපතිවරයාට කිව්වා සුදුසුකම් මත පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරු පත් කරන්න කියලා. උදාහරණයකට එදා ඉමදුවේ පොලිස් ස්ථානයේ ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරු 5 දෙනෙක් ඉඳෙද්දී අලුත් මාස ගානකට කලින් පොලිස් පරීක්ෂක කෙනෙක් වෙච්ච කෙනෙක් OIC කමට දැම්මා. මම විරුද්ධ වුණා, මේක කරන්න එපා, මගේ ආසනයේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි රටේ මේක කරන්න එපා, ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙයි කියලා උපදේශක කාරක සභාවේදී. හැබැයි සරත් වීරසේකර ඇමතුමාට මම කිව්වා මේක කරන්න එපා. මම උදාහරණයට එදා ඊළඟ කෝන් කියලා පොලිස්පතිවරයා ඉන්න කාලේ කටයුතු කරපු ආකාරය කිව්වම අද ප්‍රධාන චූදිතයෙක් හැටියට ඉන්න ඇමතිවරයෙක් උපදේශක කාරක සභාවේදීම ප්‍රසිද්ධිය කිව්වා එතුමා පැන්නයි කියලා. මම කිව්වා පොලිස්පතිවරු කියන්නේ පණින්න පුළුවන් කට්ටිය නෙමෙයි, එතුමාලා රජයේ නිලධාරි. හැබැයි අවසානයේ අද අගතියට පත්වෙලා ඉන්න රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමාගේ ලියුමට පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරු පත් කරන්න ඕන කියලා ජනාධිපතිවරයා කිව්වා කියලා මට සරත් වීරසේකර මහත්තයා කිව්වේ. අද මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? අද එහි ප්‍රතිඵල අපි රටම භුක්ති විඳිනවා. ඉතින් මේ තත්වය ඇති කරන්න දායක වුණේ අපි, මේ තත්වය ඇති කරන්න හේතු වුණේ අපේ ක්‍රියාකලාපයන්. අද මීට අවුරුදු 13කට කලින් මේ රටේ ත්‍රස්තවාදය අවසන් කරපු ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ වීරෝදාර මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා අද මෙතෙන්ට එන්න ඕන සිංහෙක් වගේ ඒ සමරන දවසේ. නමුත් අද එතුමා පාර්ලිමේන්තුවට පූසෙක් වගේ ඇතුල් වෙලා එළියට මීයෙක් වගේ ගියා හැටි දැකපු අපිට බොහොම හදවතට ශෝකයක් ඇති වුණා. මේ තත්ත්වය තේරුම් අරගෙන අද වෙනකොට එදා රාජපක්ෂවරුන් ළඟ ධන වැටිච්ච රටේ මිනිස්සු අද රාජපක්ෂ ගෝ හෝම් කියන මට්ටමට වැටිලා අද ඒ මට්ටමට රටගෙන ගේන්න පෙළගස්සුවේ කරුණු හැදුනේ මොන හේතුවක් හින්දාද? අද මේ රටේ මිනිස්සු ඉල්ලන වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වෙනස ඉල්ලන නිසා තමයි 225 ඇඟිල්ල දික් කරන්නේ. වෙනස ඉල්ලන හින්දා තමයි පෝලිං වල ඉන්න මිනිස්සු දැනුත් කිලෝමීටර් 4-5-3-4 පෙට්‍රල් පෝලිං වල ගෑස් නැ, කන්න නැ, වේදනාවෙන් ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ වේදනාව එළියට දැම්මම අපිට මේකට විසඳුමක් ඕන. අපි විසඳුමට ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන ගේන්න, පෙට්‍රල් ටික ඩීසල් ටික දෙන්න, පෝර ටික දෙන්න, කාන් කෑම ටික දෙන්න, බෙහෙත් ටික දෙන්න, මේකට වැඩපිළිවෙලක් ඕන. ඒ වෙනුවෙන් අද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා බාර අරගෙන තියෙනවා. අපි එතුමාට සුබපතනවා, එතුමාට සහයෝගය දෙනවා, මොකටවත් නෙමෙයි මේ රටේ ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳන්න. හැබැයි එතුමා වැරද්දක් කරා. එතුමා ඒ බාර ගන්න කලින් පැහැදිලි කොන්දේසි මත තමයි බාර ගන්න ඕන. එතුමා කිසිම කොන්දේසියක් නැතුව ඇවිල්ලා අගමැති පුතුවේ තනියෙන් වාඩි වෙලා උත්කරන්න උත්සාහ ගැනීමේ වැරද්දක් තියෙනවා. ඒක වැරදි කියලා මේ මොහොතේ අපි පැති අරගෙන කුලල්කා ගත යුතු නැහැ. මුළු රටම අඳුරට පත් වෙලා ඉන්න මොහොතක් හැම දිනෙකම අද අපිට අපේ සියල්ල අහිමි වෙලා අපේ ගෙදර බිත්ති හතර, ලීබඩු ටික, කාර්යාලි උපකරණ ටික, පොත් ටික නෙමෙයි අපේ අතීතය නැති වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අපිට අයිතියක් නැහැ මහජන නියෝජිතයෝ හැටියට ඒ පහර දීපු උදවියට වෛර කරන්නවත්. මොකද මේ වෛරය අප කෙරෙහි යොමුනේ අපි හැම දෙනාගම වැරද්දින්ද. අපි කාටවත් වෛර කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට වගකීමක් තියෙනවා රජයක් හැටියට පාර්ලිමේන්තුවම ක්‍රියාත්මක වෙලා හැම දෙනාම පක්ෂපාත පැත්තකින් දාලා කටයුතු කළා මේ වෙලාවේ පටු දේශපාලන වාසි ලබා ගන්නේ නැතුව රට ඉදිරියට ගෙන යන වැඩපිළිවෙලකට, ආර්ථිකය ගොඩනගන වැඩපිළිවෙලකට කෙටිකාලීනව මේකට අවුරුදු ගණන් ඉඩ දෙන්න බෑ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා පස්පාරක් ජන අගමැතිකමේ හිටියා. එහෙම ඉඳලත් අපි එතුමාට තව පාරක් අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. කරුණා කළා මාස කීපයක් ඇතුළත මේ ප්‍රශ්නේ විසඳලා රටේ ජනතාවට තීන්දුවක් ගන්න, කවුද තමන්ට ගැළපෙන රජය, කවුද තමන්ට ගැළපෙන නායකත්වය කියලා තීන්දුව කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න, රට පෙළගස්සන්න කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටමින් මම නිහඬ වෙනවා. ඔබ සැමටම ස්තුතිවන්ත වෙමි.
ස්තුතිගරු මන්ත්‍රීතුමා, පාර්ලිමේන්තුවට දිනේ උදැසන 10ට නැවත රැස් වෙනවා.